Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya, katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Ungana pamoja na nasi katika kipindi cha siku hii ya leo ili uweze kubarikiwa na matangazo yetu. Kipindi ambacho kitasikika leo ni kipindi cha mafundisho makuu. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu naitwa Habi Machilu Mshana. Msikilizaji wangu, natumaini ya kwamba uko mzima wa afya, na kama afya yako kidogo ina taflani, basi Mwenyezi Mungu atende muujiza juu ya hilo. Lakini ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale tunapofikia tamati. Kwa sasa tuwatege sikio Mashahidi SDA Choir na wimbo wao mzuri unaosema Msalaba. Mara baada ya hapo, basi tutapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu.
Yeah.
Mashahidi SDA Kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Moja kwa moja basi, bila kupoteza wakati, tunakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Mada ya leo, kile ambacho kinakwenda kuzungumziwa leo, ni kile kinachohusu uzoefu wa wokovu, sehemu ya kwanza. Hebu tutege sikio kwa mtumishi wa Mungu, Mchungaji Joseph Chengula. Huyu hapa.
Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wangu. Natumia nafasi hii kukukaribisha sana katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha kujifunza neno la Mungu, kipindi cha kujifunza mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Bado tuko katika fundisho kuhusu wokovu. Fundisho kuhusu wokovu, imani ya msingi ya kumi. Fundisho kuhusu wokovu, imani ya msingi ile ya kumi, katika mfululizo wa imani za msingi za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tumeshaangalia imani za msingi tisa, naomba nikukaribishe katika imani ya msingi ya kumi ambayo tunaamini kanisa la Waadventista wa Sabato. Kabla tujaanza, nikukaribishe kwa ajili ya ombi. Baba wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako na uongozi wako. Asante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya mpendwa msikilizaji wangu. Baba, tukiwa tunatafakari neno lako lenye uzima, ninaomba uwe pamoja nasi. Ninaomba Bwana wa mbinguni uweze kutufundisha kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Imani ya msingi, uzoefu wa wokovu. Imani ya msingi ya kumi, uzoefu wa wokovu. Ndio imani ya msingi tunayoangalia. Katika imani hii tunapoangalia habari ya uzoefu wa wokovu katika maisha yetu, ni uzoefu gani ambao tunaweza tukaupata katika maisha yetu ya kila siku? Lakini katika somo letu la leo, naomba nitumie nafasi hii kukukaribisha tuwe pamoja, ili kwamba tuweze kuangalia kiini kikubwa cha uzoefu wa wokovu, kwamba wokovu ni kitu gani, ninawezaje nikapata wokovu katika maisha yangu ya kila siku. Neno la Mungu litatuelekeza. Neno la Mungu litatupatia mbinu au njia iliyo sahihi ambayo tunaweza tukaitumia katika maisha yetu kuhusiana na uzoefu huu wa wokovu. Experience, uzoefu wa huo wokovu ambao tunaupata katika neno la Mungu. Tunasoma katika Biblia takatifu, katika Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa pili, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Hapa tunapoendelea kuwa katika maisha ya kumtafuta Mungu, nasema tunaweza tukaendelea kuhesabiwa haki. Tunaendelea kuhesabiwa haki kwa njia ya imani ambayo inakuwemo ndani yetu. Lakini waraka ule wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 asema, Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Yesu alisema mtu anatakiwa kuzaliwa mara ya pili. Uzoefu wa wokovu ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya maji na kwa njia ya Roho. Kubatizwa katika maji yaliyo mengi kama Yesu alivyobatizwa. Uzoefu wa wokovu. Kama Nikodemu alikuwa mbishi. Anasema, Bwana, mimi unaponiambia nizaliwe mara ya pili, nizaliweje? Mtu akiwa mzee anaweza kaingia tumboni mama yake akazaliwa tena? Hilo ni swala gumu, lakini tunaangalia kidogo habari ya uzoefu wa wokovu. Anasema kwa upendo na rehema zisizo na ukomo, Mungu alimfanya Kristo asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yesu alifanyika kama mwenye dhambi kwa ajili yetu sisi, ili tupate nafasi ya pili ya kuokolewa. Ili kwa yeye tupate kufanywa wenye haki kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunahisi hitaji. Yaani Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, tunajisikia hitaji kama Nikodemu alivyojisikia hitaji. Akamtafuta Yesu mpaka usiku wa saa 4 anajiuliza vizuri kwa Yesu, ninawezaje mimi? Ninawezaje kuzaliwa mara ya pili? Ninawezaje? Lakini nasema tunapokiri hali yetu ya dhambi, tunapotubu makosa yetu na kumwamini Yesu kama Mwokozi na Bwana, kama mbadala wa kielelezo. Imani hii inayookoa inakuja kupitia uwezo wa kiungu wake aliye Neno, naye ni karama ya neema ya Mungu. kwa njia ya Kristo huwa tunahesabiwa haki, tunafanywa kuwa wana na binti za Mungu, na tunakombolewa kutoka katika utawala ule wa dhambi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Huwa tunazaliwa upya kwa njia ya Roho Mtakatifu, huwa tunazaliwa upya. Roho Mtakatifu anatufanya tunazaliwa upya. Huyo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kutakasa maisha yetu. Roho huzifanya upya nia zetu zinaelekea dhambi. Roho Mtakatifu anatusaidia, maana Roho Mtakatifu ni mwalimu, Roho Mtakatifu ni kiongozi. Huiandika sheria ya Mungu katika mioyo yetu mahali pale tulipoacha. Sheria ya Mungu inaandikwa katika mioyo yetu, na huwa tunapewa uwezo wa kuishi maisha matakatifu. Tukikaa ndani yake tunakuwa washiriki wasirika ya Mungu na kuwa na uhakika wa wokovu sasa na hata katika hukumu, kwa sababu ya uzoefu wa wokovu katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunaposoma katika Isaya sura ya 64 mstari wa 6, Biblia inasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Habari njema ni hii. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na uzoefu wa wokovu kwa kumkimbilia Yesu, ule uchafu unaondoka. Kwa kule kusema, Yesu najisalimisha kwako, naomba nibadilishe, naomba nipatie maisha mapya, tunaendelea kuwa wapya, uchafu unaondoka. Lakini uchafu hawezi kuondoka bila kumkimbilia aliye hitaji letu katika maisha yetu ya kila siku. Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Warumi, tufungue Biblia zetu katika Warumi sura ya 5 ule mstari wa 12, nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo kwa kosa la mtu mmoja dhambi imeingia duniani kote. Uzoefu wa wokovu ni kumkimbilia Yesu, ambaye ni neno, ambaye ni karama ya neema ya Mungu, ambaye imekuja kwa ajili yangu, mwokozi wa ulimwengu. Kwa kumwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu, ninabadilishwa na ninatembea katika uwezo wa pekee kupitia upendo huu wa Mungu, kupitia hizo rehema za Mungu ambazo hazina kikomo. Mwanadamu anaweza kawa na upendo wa ukomo. Mtu anaweza kusema, Bwana ninakupenda sana, wewe ni rafiki yangu, nakupenda sana. Lakini unashangaa baada ya muda mfupi wamekuwa maadui, kwa sababu huo sio urafiki kama ule wa Mungu. Urafiki wa Mungu hauna ukomo, upendo wa Mungu hauna kikomo. Maana yeye alimfanya Kristo awe kama mtu mdhambi, ili mimi mdhambi, wewe mdhambi, mpendwa msikilizaji wangu, tuweze kupata nafasi ya pili ya kuokolewa. Isaya 43 mstari wa 4 anasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Unaposikia habari njema mahali mahali, unasikia huyu anazungumza hili, unasikia huyu anahubiri hili, unasikia huyu anakushauri hili, ni kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, kwa sababu wewe ni mtu wa thamani mbele za Mungu, ndio maana unasikia hata haya maneno katika chombo hiki cha habari. Unasikia maneno haya ni kwa sababu Mungu anakuona wewe ni wa thamani sana. Hebu kaa karibu na chombo hicho cha habari ambacho kiko mkononi mwako. Unapoendelea kusikiliza habari hizi ambazo Mungu anataka tuweze kuzifahamu, ni kwa sababu Mungu anatuona sisi ni wa thamani katika maisha yetu, ndio maana tunayapata haya. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote wa mwitu na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo habari njema ambayo tunaiona katika sehemu hii, Mungu akamwambia yule nyoka, kwa sababu amefanya kosa la kudanganya wazazi wetu wa kwanza, na sasa kwa tumbo atakwenda, amelaaniwa, na mwanadamu atapitia changamoto kupitia hiki kiumbe nyoka. Kwa hiyo dhambi imeleta shida kubwa duniani, lakini Mungu wetu anatupenda, anatujali, anatufunulia haya yote ili tuweze kutambua upendo wa Mungu ulivyo mkuu. Lakini katika kitabu cha Tito, naomba mpendwa msikilizaji fungua kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11. Au andika ili fungu utasoma vizuri tena kwa muda mwingine. Neno la Mungu nasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hii ni habari njema tunayoiona. Neema ya Mungu hii imefunuliwa. Na neema hii ya Mungu imefunuliwa kwa ajili ya mimi mdhambi, imefunuliwa kwa ajili ya wewe mdhambi. Kwa kumkimbilia Yesu unapata msaada. Neema ya Mungu inatufundisha kwamba kuna kimbilio. Neema ya Mungu inaokoa. Neema ya Mungu tumepata nafasi ya pili katika maisha yetu. Warumi 7 mstari wa 18 hadi 20 na 24 na 25. Warumi 7:18 hadi 25. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. 19. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Mstari wa 20. Basi kama vile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi na si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali na ile dhambi ikaayo ndani yangu. Mstari wa 24. Ole wangu masikini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Habari njema ni Yesu ndiye atakayetuokoa na mwili huu wa mauti. Narudia mstari wa 24. Ole wangu masikini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Yesu ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Yesu ndiye atakayetuokoa na mwili huu wa mauti. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Mungu wetu ni mwema, ambaye anatupenda, ambaye anatujulisha maneno haya kwamba hata kama tunajiona tuna hatia, kama mtumishi wa Mungu Paulo alivyoandika, ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa? Habari njema ni hii, anayeniokoa kutoka kwa nguvu za giza, kutoka kwa wachawi, kutoka katika hali ya dhambi ni Yesu. Yuko kwa ajili yangu, Yesu yupo kwa ajili yako kunisaidia, kukusaidia katika mwili huu wa mauti. Mungu ananisaidia kwa njia ya Yesu Kristo, napata msaada. Warumi sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8 nasema kama vile Daudi au nenavyo, uheri wake mtu yule ambaye Mungu amuhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Heli waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Mstari wa 8, heri mtu yule ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Haya ndiyo maneno ambayo tunayapata, ambayo yanatutia moyo, ambayo yanatusaidia, ambayo yanatuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Hii ndiyo habari njema tunayoipata.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kufikia hapo, msikilizaji, nipende kukushukuru sana kwa kutenga muda wako kuwa pamoja nami. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe, maana tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Natoka studio na kuacha na wimbo kutoka kwao mashahidi SDA Choir. Wimbo unasema asubuhi njema. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe.
Oh, yeah. nyakati za maisha zimewafunga wengi, wamemsahau Mungu wakifuata kazi zao. Harakati za maisha zimewafunga wengi, wamemsahau Mungu wakifuata kazi zao. Tutakula nini sisi? Hayo yote Mungu ajua. Tutavaa nini sisi? Hayo pia Mungu ajua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepambwa kama maua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepambwa kama maua. Tutakula nini sisi? Hayo yote Mungu ajua. Tutavaa nini sisi? Hayo pia Mungu ajua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepambwa.